evangeliet om Guds rike. Evangeliet betyr de gode nyhetene om Guds rike. Og så klarte jeg ikke helt å bestemme meg, eller jeg måtte jo bestemme meg, så det ble jo altså Jesus Herre overalt. Men du skjønner hvilken lei vi skal her. Den talen min i dag er litt sånn, hvis jeg skulle ta deg med på en opplevelsestur, en tur på prekestolen. Alle vet hva prekestolen er, ikke denne. Men da tenker jeg på prekestolen inn i Lysefjorden, den over 600 meter høye klippen som stuper ned i Lysefjorden der. Det er jo fantastisk å være der, ikke sant? De aller fleste har kanskje vært oppe på prekestolen og sett utover det majestetiske landskapet og opplevd noe av den storheten som man kan oppleve i det fantastiske landskapet som er der inne og på veien opp, vet du. Og talen min i dag er litt som akkurat det, å ta deg med til et fantastisk sted. For rett og slett bare altså min bønn i dag er at Gud skal bare åpenbare noe av seg selv som Herre. For ofte så er det slik at vi gjør Jesus så liten, og vi gjør Jesus liksom så begrenset. Men min bønn i dag er at Hellige Ånd, blås hatten av oss. La oss få lov til å sprenge noen begrensninger. La oss få lov til å se din storhet, Gud. At Gud, du er mektig inn i mitt liv. Du er mektig inn i min familie. Du er mektig inn i min hverdag. Du er mektig inn i min situasjon. Men du er også mektig i vår by. Du er mektig i vårt land. Du er mektig i verden. For du er Herre! Jesus er Herre! Så i dag så kommer jeg ikke til å snakke med deg om så mye om hvordan er det du tar på deg, hvilke sko velger du på den turen opp til prekestolen. Jeg kommer ikke til å snakke så mye med deg om hvordan pakker du sekken din. Men jeg har lyst til å snakke om, mest om, hva er det du kommer til å se der oppe på Lysefjorden, oppe på prekestolen. Er du med? Så jeg håper du er med meg på det, at du ikke opplever at det å snakke om Jesus og Herre over alle ting, det blir liksom så stort, at det ikke blir relevant for deg. Nei, tvert imot, at du skal få kjenne at det er helt og aktuelt og relevant. Og vi skal ta utgangspunkt i denne historien fra Jesus, i vers 26. Lukas 8, 26. Og vi spenner sikkerhetsselene og leser. De kom inn i Gerasenelandet, som ligger rett over Galilea. Da han steg i land, kom en mann fra byen der imot ham. Han hadde onde ånder i seg. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. Da han fikk se Jesus, satte han i å rope, kastet seg ned for ham og skrek høyt. «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg ber deg at du ikke må pine meg.» For Jesus hadde befalt den urene ånden å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bundet ham med lenker og fotjern og holdt vakt over ham, men han hadde sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånden. Jesus spurte ham, «Hva er ditt navn?» Eller «Hva er navnet ditt?» «Legion», svarte han, for det hadde fart mange onde ånder inn i ham. Og de ba Jesus om at han ikke måtte befale dem å fare ned i avgrunnen. Det gikk en stor griseflokk og beitet der på fjellet, og de onde åndene ba om å få fare inn i grisene. Det ga han dem lov til. Da for de onde åndene ut av mannen og inn i grisene, og flokken satte utfor stupet og ned i sjøen og druknet. Men da grisepasserne så det som hadde hendt, løp de av sted og fortalte det i byen og ut på landet omkring. Og folket dro ut for å se hva som hadde hendt. Da de kom fram til Jesus, fant de mannen som de onde åndene hadde forlatt. Han satt ved Jesus føtter, påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av redsel. Men de som hadde sett på fortalte dem hvordan han som hadde hatt de onde åndene var blitt frisk. Hele folkemengden fra gerasenernes område ba da Jesus dra bort derfra, for de var grepet av stor redsel. Og han gikk i båten og vendte tilbake. Mannen som de onde åndene hadde forlatt, ba om å få være med ham, men Jesus sendte ham bort og sa, gå hjem igjen og fortell om alt det Gud har gjort for deg. Han gikk av sted og gjorde kjent i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Amen. Hvilken dramatisk fortelling. Hvilken fantastisk fortelling. Vet du hva? Det kristne verdensbildet og det vitenskapelige og rasjonelle verdensbildet som våre barn og ungdommer lærer på skoler og universiteter, det er veldig forskjellig fra hverandre, det kristne og det rasjonelle verdensbildet. Det rasjonelle, vitenskapelige verdensbildet forklarer verden ut fra vitenskapelige prinsipper, med utgangspunkt i det synlige og det skapte, og uten å nevne den usynlige Gud. Det kristne verdensbildet forstår verden med utgangspunkt i den usynlige Gud, som har åpenbart seg gjennom det synlige verden som han har skapt. Så det er veldig, veldig forskjellig. Og mange mennesker generelt, setter tro og vitenskap, setter det kristne verdensbildet og det rasjonelle verdensbildet opp mot hverandre. Og når man skal prøve å snakke sammen og liksom bli klokere, så finner man ikke hverandre. Man finner liksom ikke de fellespunktene som gjør at man klarer ikke å kommunisere. Derfor så er det vanskelig å snakke med hverandre hvis man har to ulike verdensbilder, hvis man står på to ulike steder. Det blir som rett og slett en fotballdommer og en håndballdommer skal diskutere reglene. De blir jo aldri enige. Er du med? Men begge har jo rett innenfor sitt område. Vet du hva? Som en kristen med et kristent verdensbilde, så synes jeg ikke det er så vanskelig og komplisert å forholde meg til et verdslig, rasjonelt verdensbilde. Fordi at jeg klarer å tenke to tanker på en gang, selv om jeg er mann. For du skjønner, for meg så er det kristne og det rasjonelle verdensbildet, det er som to linjer som toget går på. Jeg kan forholde meg til begge deler. For det kristne verdensbildet, det har med min tro å gjøre. Hva jeg tror på, ikke sant? Det rasjonelle, vitenskapelige verdensbildet, det tenker jeg, det er jo bare en måte å forklare det Gud har skapt på. Og det er jo kjempeinteressant. Superinteressant. Men det er to parallelle verdener. Og det tenker jeg er litt viktig for oss å holde tak i. Men hvis du snakker om hva er det virkelig jeg tror på, hva er det som lever og som preger min hverdag, og som driver meg i mitt liv, i min hverdag, så er jo det kristne verdensbildet som forteller at Jesus er Herre over alt. Halleluja. Så det er jeg stolt av. Og jeg tenker at vi må være stolte av å være bærere av det verdensbildet, og vi må våge å snakke om det. Vet du, hvis kirka, og hvis vi som troende, ikke snakker om en levende Gud, om en Jesus som er Herre, om en verden som består både av engler og demoner, så fjerner vi oss ifra den virkelighet som er den sanne, men som har med troen å gjøre. Men jeg er jo såpass intelligent at jeg behøver ikke akkurat å prøve å overbevise en vitenskapsmann som står på vitenskapelig grunn og skal prøve å forklare verden fra et vitenskapelig perspektiv om demoner. Hallo! Ikke sant? For han vil ikke snakke om det. Han vil snakke om det som forholder seg til det rasjonelle og vitenskapelige. Men, så sier jeg at det er bra. Men vi kan snakke om begge deler uten å blande dem sammen. Fordi at begge to har sin plass og sin virkelighet. Så, den kristne verdensbildet, det er hvor Kristus er Herre over alt. Halleluja. Herre over verden, Herre over kosmos. Og da forstår vi også at Gud, han vil påvirke og være overalt. I skoler, i industrien, i lederskap, på arbeidsplassen og så videre. Derfor må også kirke og våre prekener utruste oss som troens folk til å forstå vår betydning der hvor du og jeg er satt. Så tusen takk, Turi, for innledningen din nå, og Jan Inge for hans innledning. Fordi at det handler om å gjøre Jesus, om å bli kjent med Gud, og å gjøre ham kjent, vet du. Jesus sa, «Jeg sender dere som sauer blant ulver.» Det betyr blant annet, «Dere representerer et annet rike, og skal møte alle ting med en annen ånd og en annen holdning enn den ånd og holdning som rår i verden.» Det betyr, med en tillit om at Jesus er til stede i vår verden, at Guds kraft virker iblant oss. Kjærlighet i stedet for hat. Tilgivelse i stedet for hevn. Og så videre. Den største trusselen og den største fare for oss som kristne i vår tid, det er at vi begynner å leve våre liv som om Gud ikke finnes. Men Gud finnes. Jesus er Herre. Ikke bare en liten puslete herre på innsiden av min lomme, men han er kongenes konge, herrenes herre. Han er herre over alt, og han virker i din og min hverdag. Halleluja. Å, så er det så deilig med positive folk. Ja. Jesus, og det er, her kommer vi til mitt første punkt i dag. Guds rike har makt i denne verden. Og vi leste om hvordan Jesus har makt og myndighet over onde ånder. Og Jesus, han konfronterer her altså en ond ånd som over i en mann. Og denne mannen står det at han ble frisk. Det betyr at han måtte ha vært svært syk. Hvordan disse onde åndene som var denne mannen hadde gjort mannen svært syk. Besatt, syk. Han var i alle fall i en tilstand hvor han trengte å bli satt fri. Han trengte legedom. Og det er en dramatisk historie. Og Jesus kommer, altså fra vestsiden av Galileasjøen, over Galileasjøen, for de seiler med båt over. De opplever den stormen som du kanskje har hørt om, ikke sant? Og så kommer de til østsiden av Galileasjøen, til det som er Gerasenelandet. Og disiplene, de var nok litt motvillige til å gjøre denne reisen her, fordi at det betydde at de skulle over i Dekapolis. Og Dekapolis betyr 10 byer. Dette var 10 byer hvor det bodde mange ikke-jøder. Ja, og det her er første gangen som faktisk evangeliet går ifra jødene til hedninger. Så det er ganske spennende. Og disiplene, de tenkte liksom, Jesus, nå er du på bærtur, for det er jo, Messias skulle jo komme til jødene, ikke til dem. Og hvordan kan vi tenke liksom at det her var hedninger og ikke jøder? Jo, for at her drev de med griser. Og jøder og griser, det går ikke godt sammen. For det er vanhellig, det er forbudt kjøtt, ikke sant? Så det å drive med griser var det samme som å drive med noe som var urent. Men Jesus, evangeliet, det var ikke bare for jøder. Og her er det at Jesus sprenger noen grenser, og så drar de over til Gerasenelandet. Når han kommer dit, så er det en mann som kommer ut fra gravhullene mot Jesus. Og Jesus forstår at denne mannen som nå kommer imot ham, han er inntatt, han er kontrollert av onde ånder. Og Jesus kommanderer åndene til å forlate denne stakkars mannen som er så plaget og som er i dyp nød. Og mannen, han begynner å rope mot Jesus. Han begynner å fortelle og proklamere hvem det er som kommer imot ham. Jesus, sønn av den høyeste, har du kommet for å plage oss før tiden? Altså, han visste hvem det var som kom. Vet, jeg har så sansen for at den demoniske verden vet hvem Jesus er. Og når de i møte med Jesus, så vet de også at Jesus, han er vår overmann. For han er Herre. Han er Herre. Så det som skjer, at denne mannen begynner å føre en samtale. Ingen kunne se de onde åndene. Men man kunne se den virkningen som de onde åndene hadde på mannen. Mannen ropte høyt. De hadde behov for å holde vakt om ham. Det var folk fra byen som hadde prøvd å holde vakt over ham. Men etter hvert så hadde altså åndene drevet mannen ut i ødemarken. Og nå bodde han i gravhulene blant de døde. Og det er jo akkurat der hvor demonen holder hjemme. Blant de døde, ikke sant? Jesus sa, jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Den onde, djevelen, har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus, han er fylt av liv. Og så forteller den åndsmakten. Bibelen sier her at det var både en ånd, og det var mange ånder. Og det er på en måte spennende materie. Og så heter denne ånden altså legion. Og en legion i romersk forståelse, i kontekst, var jo innenfor det militære. En legion var en armé på 6000 mann. Det står ikke at det var 6000 demoner i denne mannen, men det står at det var mange demoner. Men det som det betyr når demonen sier sitt navn, det er at de har kontrollert, de har tatt denne mannen til fange, han er fratatt sin egen vilje, og han blir styrt av andre krefter som er imot det han selv er. Ikke sant? Så det er noe her som rir denne mannen, som gjør denne mannen både syk og bundet, og han trenger å bli satt fri. Kan en kristen være besatt? Nei. En kristen kan ikke være besatt. Kan ikke være besatt i betydningen inntatt og fullstendig kontrollert av djevelen. Fordi at du tilhører jo Gud. Du er jo Guds barn. Kan ikke være besatt i betydningen at du blir fratatt, at du blir på en måte ufrivillig, erobret av fremmede åndsmakter på den måten at du mister frelsen og evig liv. Når du ønsker å holde deg til Kristus, nei, du kan ikke være besatt på den måten. Og det her forklarer Paulus også i 1. Korinterbrev 12, vers 3. Og Paulus sier, derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd, sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Så det er jo en bra lakmustest, det vet du, på at mennesket er besatt. Så kan du av hjertet bekjenne, Jesus er Herre. Og hvis mennesket sier, Jesus er Herre, ja, da er det ikke besatt. For å si det sånn. Men kan et menneske være plaget av djevelen? Plaget av onde åndsmakter? Ja, absolutt. På mange, mange forskjellige grader. Fra kanskje de lette gradene, for å si det på den måten. Med at man kjenner liksom på nedstemthet, eller en kanskje type depresjon. Man kjenner på ufrihet. Man har vært inn i kontakt med kanskje noe man har sett, eller noe som har fått influens i ditt liv på en sånn måte at du mister noe av friheten i livet ditt. Ikke sant? Da kan djevelen ha liksom fått et lite feste i livet ditt. Det betyr ikke at du ikke er et Guds barn for det, ikke sant? Det betyr at du er plaget av den onde. Og da trenger vi på en måte å be for hverandre, ikke sant? Vi trenger å sette hverandre fri i Jesu navn. Og vi trenger å fylle vårt sinn og våre tanker med Guds ord, slik at vi får bytte ut søppeltankene med det levende Guds ord og kraft i våre sinn og tanker, ikke sant? Så det her er viktig, vet du. Og så er det jo helt det at man kan være alvorlig, jeg håper å si, plaget av djevelen, og det kan være ting. Her skal vi være veldig, veldig forsiktige, fordi at hva er sykdom, og hva er på en måte andre ting, for å si det på den måten. Og det kan være vanskelig å vite, men det behøver ikke å bry seg oss veldig, veldig mye om, fordi at vi vet at uansett så er medisinen den samme, og det er Jesus Kristus. Enten det er lette ting, eller om det er tyngre ting. Er du med? Jesus er vår medisin. Han kan, og han vil sette mennesker fri på samme måte som han satte denne mannen fri. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Han er også Herre over naturkreftene. Når vi leser i konteksten av denne teksten, altså de versene som står før den historien som vi leser her nå, så ser vi at Jesus viser seg som Herre. Han står frem på båten, og så ber han vind og storm og blir stille, og havet blir blikkstille. Og så sier disiplene, hvem denne som til og med hav og vinden adlyder? Jo, det han som Herre over himmel og jord, Jesus Kristus. Og i historien etter denne historien som vi leser nå, så leser vi om at Jesus viser seg som frelser, som lege, som den som reiser de døde opp til liv. For da berører han den kvinnen som hadde en som var bundet av en, eller hun hadde den der blodsykdommen, hun var bløder. Og Jairus datter som var død. Jesus viser seg som frelser og Herre. Han er vår konge, han er vår Herre. Jeg har lyst til å, altså, Jesus er fantastisk. Jeg håper at jeg makter å ta deg med på og på prekestolen i dag, og bare vise deg Jesus skjønnhet. At du virkelig får tro i ditt hjerte. Jesus er virkelig Herre over alle ting. Han er vår Herre og vår frelser. Jeg har lyst til å ta deg med inn i vår egen tid, til en mann som, det vil si han levde ikke nå, han levde på 1800-tallet, og dette bildet her er nok av denne mannen godt stykke inn på 1900-tallet. John Alexander Dowie, fascinert av hvordan Gud har brukt menn og kvinner opp gjennom historien til å virkelig løfte opp sitt navn og gi ære til sitt navn. Og dette er en gudsmann som har hatt stor betydning for Australia delvis, og for USA og for vekkelseskristendommen i moderne tid. Og John Alexander Dowie, han var født i 1847 i en kristen familie. Han, fra tidlig alder, så hadde han en hunger etter Gud. Og han ble en eksponent for det å løfte opp troen på guddommelig helbredelse. At Gud kan og Gud vil helbrede mennesker i dag. Ikke bare en gang i himmelen, men i dag vil Gud helbrede mennesker. Han er spennende, men også en omdiskutert skikkelse. Og sånn er det med folk som går med Gud. De blir også ofte omdiskutert. Og hans tjeneste var spektakulær. Som allerede, som ung pastor, han var bare en 27 år gammel, så var han pastor i en kirke i Newton, utenfor Sydney i Australia. Og det var slik at på den tiden så ble området rammet av pest. Og folk døde som fluer rundt omkring i hele byen og i området. Og også i Dowie sin kirke så herjet pesten voldsomt. Og det fortelles, han forteller hvordan han bare ynkdes og bare syntes det var helt i dyp av sitt hjerte grusomt. Han som hadde denne her overbevisningen om at Gud både kan og Gud vil helbrede. Så han mennesker dø i sin forsamling av pest. Og han hadde 40 begravelser på bare noen få uker. Og det var en sånn desperasjon som fylte hans hjerte. Gud, jeg tror at du er den Gud som kan helbrede, som vil helbrede. Og så er det at han får en tilkallelse til en familie i menigheten, og til en av døtrene i familien som heter Mary. Og så går han dit, og så er det et eller annet som bare tennes i hans hjerte av tro og overbevisning om at Gud ikke bare kan, men han vil helbrede. Og så kom han til huset til Mary og familien, og så gikk han bort til henne og ba troens bønn for henne. Og Mary, som hadde ligget urolig under høy feber, hun ble plutselig bare helt stille. Og så spør moren, er hun død? Nei, sier han. Hun lever, og feberen har forlatt henne. Momentant så ble Mary helbredet og reiste seg opp. Dowie, han går rett videre til de to søskene hennes, legger hendene på dem, og de blir helbredet momentant, begge to. Vet du hva? Jesus er Herre. Ikke bare den gangen på sin egen levetid. Jesus er Herre i vår tid. Jesus er Herre i vår tid. Og vi vil se hans kraft og hans herlighet. Dowie, han ble en sånn eksponent i sin tid. Og det som skjedde videre var at det var noe som skjedde i den kirken. De bare inntok noe av det her med guddommelig helbredelse. Og ingen flere i den kirken døde av pest fra den dagen. Nydelig? Fantastisk. Videre, noen år senere, så flyttet Dovi fra Australia, og han flyttet altså i 1890-årene til Chicago i USA. Mens han var der, så ble han kalt til å be for en ung kvinne som hadde kreft på størrelse med en kokosnøtt i sitt indre, og med spredninger til vitale organer. Så denne kvinnen, hun var full av kreft. Og Dovi, han hadde fått i hjertet og reist til Chicago, hadde en plan om å etablere en virksomhet der. Sa det at, Herre, hvis du helbreder denne kvinnen fra kreften, så tar jeg det som et tegn på at du vil at jeg skal starte en helbredelsesvirksomhet i Chicago. Han kom til kvinnen, legger hendene på henne, og hun blir momentant helbredet. Og Dovi sa, Herre, takk for tegnet. Nå starter jeg min virksomhet i Chicago. Så da Chicago fikk verdensutstillingen i 1893, en verdensutstilling, det er rett og slett en internasjonal utstilling, har ingenting med kirke å gjøre altså, men en internasjonal utstilling hvor de deltagende landene viser frem sine kulturelle, økonomiske og sosiale gjennombrudd og resultater. Så det har vært mange sånne verdensutstillinger, jeg lurer på om det har vært fjerde år eller et eller annet sånt. Og i 1893 var det i Chicago. Og da vi tenker, det er min inngangsport. Da kommer det folk fra hele verden, og nå skal jeg starte min virksomhet. Så han setter opp, utenfor det senteret hvor verdensutstillingen skal være, så setter han opp en, ja, det er mer som en trehytte, en veldig enkel skur nærmest, med en svær front, hvor han i dette skuret starter møter og preker evangeliet og forkynner evangeliet til mennesker, og det begynner å komme mennesker litt og litt, men det er ganske trått i starten, men etter hvert så strømmer det folk på, slik at folk må stå utenfor i køer, for de kommer ikke inn. Og her er dette Sions tabernakel, kalte han det. Og på toppen så hang det et flagg om at Kristus er alt, sto det på flagget. Og han proklamerte frimodig det her. Du ser skuret bakover, det er jo ikke stort mer enn et skur. Og det er jo ikke veldig svært. Men folk sto i kø for å komme inn. Fordi at det som skjedde de neste ukene, de neste månedene, de neste årene, er at mennesker ble helbredet for sine sykdommer. Tusenvis av mennesker ble helbredet. Og hele Chicago hørte evangeliet om frelse. Og avisene og tabloidene slo det opp. De kritiserte Dovi, de gjorde alt mulig. Men evangeliet gikk fram. Og Dovi sto fast og prekte evangeliet. Og mennesket fikk sine liv forvandlet. Og det ble et kjempegjennombrudd. Det var så mange syke som kom at Dovi startet et senter for mennesker som de kunne bo i mens de ventet på å få komme på møte for å bli helbredet. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Og det som er fantastisk er ikke Dovi. Det fantastiske er hvordan Jesus er Herre. Hvordan Jesus blir Herre i en by, vet du. Hvordan Gud inntar byen og preger byen og forvandler byen. Vet du hva? La oss ikke gjøre Jesus liten. Han er Herre. Og vet du hva? Vår store, mektige Herre, han er Herre i ditt liv. Han kan løse og sette deg fri. Han kan løse og sette meg fri. Han vil vise sin herlighet i våre liv. Han er den samme. Halleluja. Vet du hva? Til slutt her. La meg bare avslutte historien her. Vet du hva? Guds rike gir håp til mennesker. Guds rike gir håp til mennesker. Jesus, han demonstrerte sin gode, Guds gode vilje på denne stakkars mannen. Han satt ved Jesu føtter, påkledd over sans og samling, står det, etter at Jesus hadde rørt ved ham. Og mannen var så begrepet av det som Jesus hadde gjort, og den berøringen av himmelen over sitt liv, at han ba og spurte, Jesus, kan jeg få være med deg hjem? Være med deg videre? Guds rike blir åpenbart på denne mannen. Ved Guds kraft og Guds kjærlighet blir åpenbart på denne mannen på et slik måte at han gjerne ville være med Jesus videre. Vet du hva? Det er Gud har kalt oss som kirke også til å være med å synliggjøre Guds rike i vår tid. Vi skal synliggjøre Guds rike i våre liv. Der hvor du er, så skal Guds rike få lov til å bli synliggjort gjennom ditt liv. Men også som et kollektiv, som en kirke, som en samlet størrelse, så vil vi at Gud skal lede oss til det hvor Guds rike kan bli synliggjort også gjennom sin forsamling. Gjennom oss som et folk. Begge deler, det er ikke noen motsetninger, men det er begge deler. Og så er spørsmålet, hvordan gjør vi det? Hvordan synliggjør vi Guds rike? Hvordan synliggjør vi Guds overveldende kraft? Den som er hos oss som tror. Hva var det Jesus sa til mannen? Hva var det Jesus sa til mannen? Han ga mannen en befaling. Han sa, gå hjem igjen. Gå hjem igjen. Og jeg leste det, jeg ble så grepet av Jesu måte å møte denne mannen på. Vi kan vel knapt ane hvilken smerte, hvilken tortur denne mannen har vært gjennom. Og så kommer han til Jesus. Altså Jesus kommer til han, setter han fri. Og når han har blitt satt fri, så er han så overveldet. Han føler vel egentlig kanskje at han skylder nå Jesus alt. Sin frihet, sin helse, sin legedom. Og så vil han gjerne være med Jesus. Men Jesus sier, gå hjem igjen, sier han. Gå hjem igjen. Det måtte ha vært en utrolig beskjed. For hvem var denne mannen? Vi vet ikke helt. Vi vet ikke. Kanskje han var en sønn av mor og far, og skulle få lov til å komme hjem som en helbredet og fri mann til sin mor og far. Kanskje han var en ektefelle som kom hjem til sin ektefelle. Kanskje han var en far som skulle få lov til å komme hjem til sine barn. Jesus sa til ham, gå hjem igjen. Det vi kan lese om var at han gikk hjem til sin by, og at alle visste hvem han var. Det er han gærningen fra gravhulene. Han som vi bandt, han som vi ikke hadde kontroll på, det er han. Men nå satt han der ved sans og samling. Og det står at han fortalte hele byen om hva Gud hadde gjort for ham. Jesus sa til ham, gå hjem igjen. Gå hjem igjen. Kona til Sebastian Stakseth. Sebastian Stakseth er jo en mann som har levd et kolossalt røft liv, og han kommer her første helga i januar, og det gleder vi oss veldig, veldig til. Kona hans skriver i boken som Sebastian Stakseth har gitt ut, Lyset overvinner mørket heter boka, den har vi ute i bokbutikken. Det var ikke meningen å selge den boka, men i den boka så står det at kona hans sier, etter at det har blitt frelst, hvorfor har ingen fortalt oss om Jesus før? Det er liksom det står. Hvorfor har ingen fortalt oss om Jesus før? At Jesus er Herren som setter lys og bringer lys i mørket. Guds rike skal synliggjøres. Og jeg tenker at Guds rike synliggjøres gjennom det Gud har gjort for deg og meg. For det var det som Jesus sa til mannen. Fortell hva Gud har gjort for deg. Fortell om alt det Gud har gjort for deg. Og kanskje vi skal være litt mer rause på å dele med oss. Hva er det Gud har gjort for oss? Ja, men det er så lite, og det er så ubetydelig. Vet du, det er ikke det. For mange, mange mennesker så er det utrolig å høre at det går an å be til Gud. Og hva er ditt vitnesbyrd? Jo, det er at du har en relasjon med Gud, og at du kan få be til ham. Hvilket vitnesbyrd? Hvilket vitnesbyrd? Vet du hva? Ditt vitnesbyrd. Jeg tror fordi at Jesus. Det er kraftig. Men vi kan også få lov til å være med og bringe vitnesbyrd gjennom handling. For vi er kalt til å møte forbannelse med velsignelse. Vi er kalt til å møte hat med kjærlighet. Vi er kalt til å møte uforsonlighet med tilgivelse. Vi er kalt til å møte mennesker som er i sykdom med håpet og muligheten om helbredelse og utfrielse. Vi er kalt til å møte mennesker med budskapet om Guds grenseløse, livsforvandlende nåde og evig liv. Gud er mektig. Gud er mektig. Du og jeg, vi har ikke møtt mennesker som kommer ropende ut fra gravhuler, heldigvis. Det hadde tatt seg ut. Det hadde vært litt sjokkerende. Men vi har møtt mennesker som bærer på sår, skuffelser, depresjon, bitterhet, sykdom, mangel på håp, og hvor hverdagen har blitt tung for å bære. Og kanskje du sitter akkurat her også og kjenner på at ja, men jeg har jo akkurat sånn. Vet du hva? La ikke det definere deg, og la ikke det begrense deg. Jesus, han vil sette deg fri. Men samtidig som han setter deg fri, så vil han bruke deg i Guds rikets tjeneste til å være med og sette andre fri. Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren sammen med en lovsang, og vi bare er i Guds nærvær og Guds nærhet, og lar den hellige ånd virke på oss, og så skal jeg straks få komme tilbake, og så skal vi be en bønn sammen etter at jeg har gitt et par utfordringer. Vær så god, lovsangsteamet. Thank you. Før vi ber en bønn sammen, vet Guds ånd er her, og Jesus er her og vil berøre våre liv. Det er bare så godt å få lov til å være i hans nærvær. Senke skuldrene, trekke pusten og si, Herre, takk at du er her og vil berøre mitt liv. Takk at du er her og vil forandre mitt liv. Utruste mitt liv. Sette meg fri. Og når jeg forberedte meg, så fikk jeg denne sterke fornemmelsen av at det er mennesker iblant oss som kjenner at jeg er ikke fri. Jeg er bundet på ulike måter. Det kan være på grunn av skuffelser, ting som har skjedd i livet som gikk en annen vei enn du trodde og ønsket. Og så er det noe som har blitt lagt lokk på i livet ditt. Så du kjenner at det er noen lenker, det er noen bånd som sitter fast. Vet du hva, jeg har prekt til deg om at Jesus er Herre over alt. Han er her, og han vil sette oss fri. Det kan hende at naboen ville sagt at ja, men det er jo ikke så mye. Men du vet bare at det er med på å forme, ta tak i dine tanker, det binder din frihet, det binder det som du ønsker og vet at du kan være. Det har ikke noe med at du ikke er frelst, det har ikke noe med at ikke Gud elsker deg, det har ikke noe med at, det er ikke en synd engang. Men du bare kjenner at det har bundet deg. Og vet du, jeg har lyst til å bare proklamere og si det med all tydelighet denne formiddagen, at Jesus er Herre over alt, og han vil sette deg fri. Han vil sette deg fri. Så der hvor du står, så kanskje du vil åpne ditt hjerte og bare be din bønn. Han kjenner dine tanker. Han kjenner hva det er som rører seg i ditt liv. Og hva som du kjenner er den lenken, hva som er det som holder deg fast, holder deg ned, holder deg igjen. Men han vil sette deg fri i Jesu navn. Så bare la det synke inn i ditt hjerte og la det være din bønn i dag. Jesus, du som satte mannen i Gerasenelandet fri, du kan sette meg fri, for du er den samme i dag. Og jeg har talt det også om Guds rike som er iblant oss, at Jesus er Herre overalt, og at Gud har kalt deg og meg, hans menighet, til å være med å synliggjøre Guds rike. Synliggjøre Guds rike. Der hvor vi er. Jesus, han gikk til ett menneske. Han berørte ett menneske. Du og jeg, vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre verden for ett menneske. Og Gud hjelper oss at vi kan rydde i livet vårt på en sånn måte at det er plass til mennesker. Det er plass til å ta inn mennesker i vårt liv. Ta inn menneskers smerte i vårt liv. For det er klart at det er når vi bryr oss, at folk begynner å bry seg om oss, hva vi har å si. Men hvis det bare blir en teori som vi prøver å, en livsanskuelse, et eller annet, og vi prøver å dytte på et eller annet med Jesus, så hjelper det ikke stort. Men det er hvor folk får erfare at vi bryr oss, at det er Guds kjærlighet som er drivkraften og motivasjonen. Så vil folk også lytte på en annen måte, men da må vi ta det inn i vår tenkning, i vår tanke, at vi faktisk er kalt av Gud til å være med å synliggjøre hvem Jesus er. Synliggjøre Guds rike iblant oss. Og for mennesker der hvor vi er. Så Gud spør ikke etter om dine kvalifikasjoner, om du har tale og snakketøy i orden. Han trenger bare et villig hjerte. Noen som sier, jeg er villig, Herre, til å være med å synliggjøre ditt rike der hvor jeg er. Jeg vet ikke helt hvordan det skal gå til, og det høres stort ut og sånn, men Jesus, du er Herre. Og jeg tror at du kan synliggjøre Guds rike gjennom mitt rike, gjennom mitt liv, på samme måte som du kan synliggjøre Guds rike gjennom Karismakirken og gjennom ditt folk. Hvem vil gå for ham? Hvem vil gå for oss? Spurte Herren, profeten. Og han svarte, jeg, Herre, send meg. Vil du gå for ham? Hvem er den ene? Kan du ta en bror og en søster i forsamlingen med deg? Kan dere hjelpe hverandre til å gjøre Guds rike synlig for én? Kan dere bli enige om å be for noen? Og berøre mennesker sitt liv med Guds rike? Ved å ta inn smerten, ved å ta inn behovet, ved å gjøre rom i livet for én. Dere, la oss bli konkrete. Og se, Gud, hvem er den ene som jeg kan få lov til å være med og synliggjøre? Kanskje det er en som er midt i din familie. Kanskje det er ditt eget barn. på en ny og frisk måte, at du vil synliggjøre Guds rike. Kanskje det er noen på din arbeidsplass, kanskje det er noe i ditt vennemiljø, kanskje det er en ny kontakt du har fått på treningssenteret, kanskje det er noen du ikke tenkte, ja, men vedkommende står jo rett foran meg. La oss være med å synliggjøre Guds rike for mennesker. Så jeg utfordrer altså den ene, vi utfordrer oss på to ting. Jesus vil sette deg fri, du som kjenner at du bærer på ting som er med på å binde din frihet. Og da nummer to, hvem vil gå for oss? Hvem vil være med oss synliggjøre Guds rike? Kan vi forfriske noe i vårt liv? Ikke ved at vi tar oss sammen, men vil la oss berøre av Guds ånd som forandrer oss, som gjør sitt verk i oss. Kan vi be sammen en enkel bønn? Herre, jeg vil be far, spesielt for de i dag som står og kjenner på sår, på ting som er skjedd, far, på skuffelser, på en nød, Herre, på en fortvilelse i sitt hjerte. Ting som har skjedd i omgivelsen som er med og binder noe, legger et lokk og et sånn skygge over livet, og som binder friheten i deg, Herre. Far i himmelen, takk for at vi kan få lov til å be for hverandre, løfte hverandre opp i vår nød, Herre. Løfte hverandre opp, Herre, i det som er skuffelsen, i det som har rammet oss i livet, Herre, og som har tatt oss, Herre. Men Herre, takk også for at det er slik at du har sagt at vi kan få glede oss i Herren alltid. Igjen vil, sier du, glede dere. Og takk for at vi kan få lov til å be for hverandre om at motgang og skuffelse, ting som har skjedd, ikke skal være med å kneble oss, legge skygge over livet, men at vi kan stå, Herre, i din kraft, i din salvelse, med ditt levende ord, Herre, og Guds rikes virkelighet i våre liv, på en sånn måte at vi kan få være en hjelp, Herre, og støtte, og få lov til å bidra inn, Herre, i det som har skjedd. Herre, sett oss fri, far, ifra alt det som prøver å binde oss og holde oss nede, Herre, og la oss få lov til å trå ut, Herre, i dagen, trå ut i lyset, trå ut i friheten, og få lov til å stå i det som vi står i hverdagen, Herre, men frie, Herre, og ikke bundet, far, av det som legger seg på oss, Herre. Å, Herre, løs en verre lenke i dag, Herre. Far, kom inn og lek indre sår, Herre. Åpenbar deg som Herre og frelser i våre liv, Herre. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Jeg taler frimodig til deg. I Jesu Kristi navn. Vær fri. Ta imot friheten i Jesus Kristus. Se deg selv som fri. Se deg selv fri i ham. Se deg selv som en ny skapning i ham. Fordi du er Guds barn. Han vil at du skal være fri. Midt i det du står i, så skal du få være fri. I Jesu Kristi navn. Vær fri i Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Og så ber vi far også for alle som av oss, Herre, som kjenner at vi lengter etter å få lov til å være med og synliggjøre ditt rike for noen, Herre. Far, vi ber om at du tar oss skritt for skritt inn i det, Herre, og la oss få lov til å ha det brennende klart i vårt hjerte, at Jesus, du er Herrenes Herre, du er konge overalt, og vi representerer deg som dine ambassadører i denne verden, Herre, og hjelp oss å få lov til å peke på deg i Jesu Kristi navn. Og all folket sa, amen. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg.
Tusen takk, Tormod. Vi skal øyeblikk og feire den friheten som Jesus har gitt oss sammen med lovsangsteamet her. Men bare litt opplysninger før det. Det er jo gudstjeneste også i kveld klokken 19.00. Søndag 19 kaller vi det. Hjertelig velkommen til en gudstjeneste med et ungt uttrykk, og du er så velkommen om du er ung eller voksen eller litt eldre. Neste søndag så er det altså stor søndag, gudstjeneste, og masse godt fellesskap etterpå. Og så fikk du jo med deg at det skal jo være tidenes Grand Prix, altså sånn rally, bilkjøring, løp med sånn radiostyrte biler. Så der må det jo bare være. Nevne at førjulskveld med Egil Svartdal skal det være fredag 30. november og lørdag 1. desember. Stedet er i IMI-kirken, det er jo et samarbeid mellom IMI og oss her i Karisma. Så ta med deg venner og kjente, det er gull altså, det er helt fantastisk bra opplegg. Det setter deg i julestemning, men det er også en veldig god arena å ta med seg folk som vanligvis ikke går i et bygg med et kors på. Ta gjerne kontakt med Connect-standen bak i salen hvis du har spørsmål, ting du lurer på. Bruk gratisbilletten i kaféen, du som var her for første gang. Kaféen åpner nå øyeblikk, og bokbutikken er åpen. Ønsker du personlig forbønn, så kom gjerne frem her nå når vi avslutter møtet. Men da tar vi en skikkelig sang her, altså. Gjør vi ikke det? Ja, vi tar en sang. Ja, det er smart. Det er det de er gode på. Så bli med, la oss prise Herren med, ikke en siste lovsang, for du kommer til å synge flere, men i dette møtet, vær så god.
Jesus' blood.